Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 5-avgust juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Oybolta operatsiyasi, Andijonda bug'doy topshirish rejasini bajara olmagan fermerlardan uylaridagi mol-mulk tortib olinmoqda. Jazolangan halollik. Termiz tumanida qurilayotgan namunaviy uylardagi o'g'irliklarni fosh qilgan qorovul kaltaklab ketildi. Kelaveradi, ketaveradi. Milliard dollarlik pora janjali ortidan MTS O'zbekistondan chiqib ketishga qaror qildi. Rad javobi. Afg'oniston rasmiylari Fathulloh Gulanga aloqadorligi taxmin qilinayotgan afg'on turk maktablari yopilmasligini bildirdi. Bayonot. Qirg'iziston ma'murlari Suriyaga ketayotganlar keskin ozayganini ma'lum qildi. Bir askar narxi. Tojikiston mudofaa vazirligi o'lgan askar uchun 635 dollar tovon to'laydigan bo'ldi. Ozod nazar. Mahallangiz uzra vertolyot ucha boshlasa nima haqda o'ylaysiz? Quvada olingan xabardan paydo bo'lgan bu savolni jurnalist Abdurahmon Tashanovga berdik. Bularning barchasi bugungi dasturimizda. Hozir xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. MTS kompaniyasining O'zbekistondan chiqib ketishi haqidagi xabarlar ortidan Universal Mobile Systems mas'uliyati cheklangan jamiyati, ya'ni UMS o'z faoliyati davom etishini bildirdi. UMS saytiga joylangan rasmiy e'londa kompaniya 2029 yil oxirigacha faoliyat ko'rsatish uchun litsenziyaga ega ekanligi ta'kidlangan. E'londa kompaniya barcha xizmat va servislarni ko'rsatish, yangi abonentlarni ulash va amaldagi mijozlarga xizmat ko'rsatishni davom ettirayotgani yozilgan. Kecha Rossiyaning MTS telekommunikatsiya shirkati avgust oyi oxiriga qadar O'zbekistondagi UMS ta'sischilari tarkibidan chiqib ketishini ma'lum qildi. RIA Novosti manbalari MTS aktivlarining davlatga qarashli O'zbektelekom tarkibiga kirgan Uzmobile mobil aloqa operatori ixtiyoriga o'tishi mumkinligini bildirgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 4-avgust kuni O'zbekistonda Milliy telekanal, ya'ni MTV telekanali sinov tariqasida ishga tushirildi. Musiqiy ko'ngil ochar yo'nalishdagi yangi telekanal kuniga 17 soat davomida ishlashi aytilyapti. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yangi telekanalda o'zbek va xorij yulduzlarining kliplari, ko'ngilochar dasturlar, tok-shoular, hit-paradlar, konsertlar, badiiy filmlar hamda milliy va chet el seriallari namoyish etiladi. Shuningdek, yangi kanalda ilmiy ommabop ko'rsatuvlar namoyishi ham rejalangan. Joriy yil boshida Zo'r TV nomi bilan boshqa bir telekanal ham ishga tushirilishi aytilgan edi, biroq keyinchalik Zo'r TV haqida hech qanday xabar berilmadi. MTV kanali Zo'r TV'ning o'rniga ochildimi yoki bu boshqa telekanalmi? Hozircha bu borada biror rasmiy ma'lumot berilganicha yo'q. Jim O'zbekiston shirkati Ravon rusumidagi R2 avtomobillarni Qozog'istonga sotishni boshladi. Rasmiy xabarga ko'ra, 25 iyul kuni ushbu rusumdagi mashinalarning dastlabki partiyasi Almataga yetkazilgan. Joriy oyda Ravon rusumidagi mashinalarni Ukrainaga yetkazish ham rejalanmoqda. Rossiyaga may oyida avtomobillarni yetkazib berishdagi tajribalar hisobga olingan holda kompaniya logistika va yetkazib berishni takomillashtirish uchun qator choralarni qo'lladi, deyiladi xabarda. Ma'lumki, Ravon bilan bog'liq Rossiyadagi mojarolar Ozodlikda bir necha bor yoritilgan. Janubiy Koreya yordamida Toshkent aeroportining yangi quriladigan xalqaro terminali binosi Humo qushining yoyilgan qanotlari ko'rinishida bo'ladi. Bu haqda UzReport nashri loyiha rasmiylariga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, yangi terminal 36 samolyot qo'nishi mumkin bo'lgan peronga, 1700 avtomashinaga mo'ljallangan parkovkaga ega bo'ladi hamda soatiga 1500 yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Kecha Afg'onistonning Taliban nazoratidagi hududda O'zbekistonga uchayotgan Pokistonga qarashli vertolyot halokatga uchradi. Ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan Lugar viloyati mahalliy rasmiylariga qaraganda, mazkur vertolyot ushbu viloyatning Azr tumanida qulagan. Tayyoraning 6 pokistonlik hamda Rossiya vatandoshi bo'lgan boshqa bir ekipaji toliblar qo'liga tushgan. Pokistonning Kobuldagi elchixonasi so'zlovchisi Axtar Munir, Mevunetti rusumli ushbu vertolyot ta'mirlash maqsadida Pokistondan Rossiyaga uchib ketayotganida Lugar viloyatida qulaganini ma'lum qildi. Pokiston vertolyoti Afg'oniston fazosida uchish uchun oldindan rasmiy Kobuldan ruxsat olganini bildirgan afg'on amaldorlari bu borada tekshiruv o'tkazilayotganini aytadilar.
Kobulda muxbirimiz Olim Qo'xganida Turkiyada AQShda yashayotgan muxolifatchi ulamo Fathulla Gulanni qamoqqa olish uchun order berildi. Istanbul sudi iyul oyida davlat to'ntarishi uyushtirish uchun aynan u ko'rsatma bergani tasdiqlangani haqida bildirdi. 1999-yildan beri AQShda yashayotgan Gulan davlat to'ntarishi urinishga aloqasi borligini qat'iy inkor etmoqda. Anqara Vashingtondan Gulanni Turkiyaga topshirishni talab qilib kelyotir. Biroq Vashington Gulanning aybdorligi to'g'risida aniq dalillar taqdim qilmagunicha ulamo Anqaraga topshirilishi mumkinligini taqdim qilingan taqdirdagina ulamo Anqaraga topshirilishi mumkinligini ma'lum qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Eronga berilgan $400 million Tehron tomonidan qamoqda saqlangan amerikaliklarni ozod etish uchun berilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Biz garovdagilarni sotib olish uchun pul bermaymiz, dedi Obama Pentagonda Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida. Obama o'z so'zida $400 million Eronga yashirincha jo'natilgani haqidagi gaplarni ham rad qildi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning umumiy manzarasini tasvirlab beradigan batafsil lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Andijon viloyati hokimining Baliqchi tumanida o'tkazgan majlisi bug'doy rejasini bajarmagan fermerlar uchun ayanchli yakun topdi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev uyushtirgan Oybolta tadbiri davomida rejani bajarmagan fermerlar majlisda sazoyi qilindi va ularning traktorlari, uylaridagi gilamu maishi texnikalari o'sha kunning o'zidayoq musodara qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Xalq deputatlari Baliqchi tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasi Usmon ota fermer xo'jaligining dala shiyponida 4-avgust kuni o'tkazilgan. Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning shaxsan o'zi o'tkazgan bu yig'ilishda asosiy e'tibor bug'doy rejasini bajarmagan fermerlarni oyboltaga tortishga qaratildi. Yig'ilishda qatnashgan baliqchilik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi fermerlarni haqorat qilib, ularning mol-mulkini tortib olish haqida ko'rsatma bergan.
Hokim bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarning mol-mulki shu bugundan boshlab oyboltaga solinishini aytdi. Uning bu amrini ijro etish shu kunning o'zida sessiya tugaganidan so'ng amalga oshira boshlandi. Tumanning Siza qishlog'idan bo'lgan Ixtiyorxon yerlari fermer xo'jaligi rahbari Nodirbek Hakimovning uyidan traktor, 20 tacha gilam va palos zo'rlik bilan olib ketildi. Tortib olingan buyumlar va traktor Chinobod paxta tozalash zavodi hududiga olib ketildi.
Dedi fermer. Uning aytishicha, oybolta tadbirini o'tkazishga viloyat prokuraturasi, sud departament, ichki ishlar va soliq xodimlari jalb qilingan.
Hozir rejani bajara olmagan boshqa fermerlarni ham qiyratish boshlandi. Kimning texnikasi bor, kimning gilami bor, kimning televizori bor, militsiya xodimlari nazoratida uydan majburan olib chiqib ketishyapti. Bu tadbir fermerlarni mahalla va qishloq aholisi oldida sazoy qilish uchun o'tkazilyapti. Hech qachon fermerlar bunchalik sharmanda qilinmagan.
Dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir baliqchilik fermer rejaning bajarilmay qolishining obyektiv sabablari hokimiyat tomonidan inobatga olinmayotganidan shikoyat qildi.
G'alla uchun bu yil og'ir keldi. Yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Shuning uchun aksariyat fermerlarning bug'doyiga zang kasali tushdi. Rejani bajarishning umuman imkoni bo'lmay qoldi. Boshqa davlatlarda bunday holatlarda davlatning o'zi fermerlarga yordam qiladi, subsidiyalar beradi. Bizda esa tamoman teskarisi. Yerning tagidan bo'lsa ham topib bajar deydi. Aksariyat fermerlar bu yil mol holini sotib, bozordan bug'doy olib, planini zo'rg'a bajardi. Bajara olmaganlarni esa hukumatni o'zi talayapti.
dedi fermer. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan oybolta tadbiri qo'llanilganini tasdiqladi.
Rejasini bajarmagan fermerlarni viloyat hokimi oybolta rejimiga soldi. Viloyat hokimi, prokurori hammasi kelib o'tkazishdi. Qarzdor fermerlarning 3 yillik ko'rsatkichi olib, ko'rilib, keyin oyboltaga solindi,
dedi hokimlik mulozimi. Oybolta tadbiri o'tgan yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan tashkil qilingan. Oybolta tadbirida paxta yoki bug'doy rejasini bajarmagan yoki davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, adliya vazirligi, ichki ishlar bo'limlari va bank xodimlari tomonidan ro'yxatga olinishi va qarzdor fermerning avtoulovlari, chorvasi, uy buyumlari musodara qilinishi nazarda tutilgan. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili 12 oktyabr kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida o'zi tuzilgan oybolta guruhi sud ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlarini faollikka chaqirgan edi. Shundan so'ng O'zbekistonning aksar viloyatlarida paxta va bug'doy rejasini bajarmagan fermerlarning mol-mulkini tortib olish avj olgan edi.
Fermerlarning mol-mulki tortib olinayotgan Andijondan endi mamlakatning janubiy viloyatiga o'tamiz. Surxondaryoda namunaviy uylardagi o'g'irlikni fosh qilgan qorovul kaltaklandi. Surxondaryoning Termiz tumanida qurilayotgan namunaviy uylardagi o'g'irliklarni fosh qilgan qorovul kaltaklab ketildi. Voqea Termiz tumanining Navroz mahallasi Salobod massivida o'tgan oy o'rtalarida sodir bo'lgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Hozirga qadar tuman militsiyasi na qorovulning kaltaklanishi va na namunaviy uylardagi o'g'irliklar bo'yicha ish ochgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlikka gapirgan surxondaryolik qorovul Yusuf Choriyev namunaviy uylar qurilishidagi o'g'irliklar yuzasidan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot organlariga arz qilgani, lekin o'g'irlar jazosiz qolib, o'zi noma'lum odamlar tarafidan kaltaklanganini aytdi.
29-iyun kuni shu yerda o'g'irlik sodir bo'ldi, ikkita avtomobil yo'qoldi. O'g'irlar ham gumondor shaxslar ham aniq 30-iyun kuni men bo'lgan voqeani o'g'irlik to'g'risida firma rahbarlarini xabardor qildim. Ular kelib shu 30-iyun kuni Termiz tumani ichki ishlar bo'limiga yozma ravishda xat qilib berdi. Keyin orada 12 kun o'tgandan keyin shu 12-iyun kuni kelib, kechqurun kelib, kayt bilan kelib, shu yerda meni burnimni o'rib, sindirib, maydalab tashlatdi.
Hozir qorovul kasalxonada namunaviy uylar qurilishini boshqa odam qo'riqlamoqda.
Bosqi-bosqi qilib, xullas, belan yopib yuborganmish degan gap eshityapman. Kecha firma shunday telefon qildi, sizga xabaringiz bormi? Bular ichki ishlar bilan kelishib, mana yechib yo'qolgan nimani yopibdi degan gapni gapiryaptida menga. Endi o'g'limni ichi chiqib turibdi. Buni ustiga mani meni burnimni sindirib, meni ishga yaroqsiz, bir oydan beri yotibman. Uni qumayaptida ichki ishlar shu surishtirmayapti, boshqa qilyapti, so'zib yuribdi mana boshqa bir oy bo'lgan. Shu ichki ishlar shu uchastkavoyga menimcha sherikma deymanda shularga shu og'ayinchi ekanda shu nima o'g'irlarning.
Ozodlikning Surxondaryo viloyati huquq tartibot organlaridagi manbasi namunaviy uylardagi o'g'irliklar bo'yicha ham qorovulning kaltaklanishi yuzasidan ham ish ochilmaganini tasdiqladi. So'nggi 7 yil ichida O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki kreditlari evaziga 800 dan ortiq qishloq massivi barpo etilib, u yerda namunaviy loyihalar asosida 40 mingdan ortiq yakka tartibdagi uy joylar qurildi. Namunaviy uy joylar qurilishi uchun 2.5 milliard AQSh dollardan ziyod miqdordagi sarmoyalar yo'naltirildi. Surxondaryolik qorovul Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi namunali uylar miqyosli o'g'irliklarga nishon bo'layotganini aytadi.
Ularatra o'g'irlar ko'p joyda, o'g'irlar endi boshqa firmalardan ham shunda yo'qolganda 8-10 ta firmadan 4-5 talab yeşil yukalayaptı. Mali bizli firmadan şu, bizli firmayamaz. Başka firmadan şimdi vakaya sadır buluyaptı. Nasıl olur o hareket yaptı? Yok açın ne diyeyim de. Şu, bir şimdi joya kendi yandı. Bir
oyan mesin.
İçeride oyan mesin şu yerden. Şu uğurlarını şiirik, bir kılı sınıf da aşı, bir kılı başka hafif diyeyim de. Hullas, hech nimani hal qilmayapti.
Foydalanishga topshirilgan namunaviy uylarning o'ta sifatsizligidan esa Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, O'g'irliklar o'rnini qoplash uchun mamlakat bo'ylab namunaviy uylar qurilishiga bepul ishchilar, ya'ni o'qituvchilar, shifokorlar, umuman barcha byudjet idoralarining ishchi xizmatchilari safarbar qilinmoqda. Qishloqliklar esa narxi 100-150 million so'm bo'lgan bu uylarni sotib olishga shoshilmayapti. Bu uylarni sotib olishga ketadigan pulga o'zlari 2-3 uyni qurishlari mumkinligini aytishadi.
Oldinda yortadigan mavzular kelaveradi, ketaveradi. Milliard dollarlik pora janjali ortidan MTS O'zbekistondan chiqib ketishga qaror qildi. Rad javobi: Afg'oniston rasmiylari Fathulloh Gulanga aloqadorligi taxmin qilinayotgan afg'on turk maktablari yopilmasligini bildirdi. Bayonot: Qirg'iziston ma'murlari Suriyaga ketayotganlar keskin ozayganini ma'lum qildi. O'zbekiston hukumati bilan xalqaro arbitraj sudlarida olib borilgan 2 yillik tortishuvdan so'ng 2014-yilning dekabrida yana o'zbek mobil aloqa bozoriga qaytishga muvaffaq bo'lgan Rossiyaning MTS shirkati joriy oyda bu bozorni o'z ixtiyori bilan tark etmoqda. MTS rahbariyati bu qarorni taqozo qilgan sabablarga izoh berishdan bosh tortayotgan bir paytda kuzatuvchilar uning AQShda borayotgan tergov jarayoni bilan bog'liqligini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
5-avgust kuni Ozodlikning MTS boshqaruviga yaqin manbasi shirkatning avgust oyi oxiriga qadar O'zbekistondagi o'z aktivlarini sotib mamlakatni tark etish haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmayman, ammo MTSning O'zbekistondan ketayotganini tasdiqlayman, dedi qisqa qilib Ozodlik manbasi. Rossiya axborot agentliklari 4-avgust kuni tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati Rossiya shirkati bilan bu masalada qat'iy kelishuvga kelib bo'lgan va avgust oyi oxiriga qadar MTS, UMS shirkati ta'sischilari tarkibidan chiqadi. Chiqish jarayonida yuzaga kelishi mumkin har xil noxushliklardan himoyalanish maqsadida Rossiya nashrlariga ko'ra, MTS allaqachon rossiyalik barcha xodimlarni O'zbekistondan olib chiqqan. Hozirda Toshkentda faqat UMS qo'shma korxonasi bosh direktori Dmitriy Nagorniy qolgan xolos. 2014-yil dekabrida O'zbekistonda Universal Mobile Systems UMS brendi ostida ish boshlagan yangi shirkat aksiyalarining 50.1% MTSga, qolgan 49.99% O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga qarashli. O'zbekiston aloqa tizimidagi anonim manbalarning matbuotga bildirishicha, MTS UMS aksiyalarining o'z ixtiyoridagi nazorat paketini ramziy narx 1 dollarga UzMobile milliy operatoriga sotishga rozi bo'lgan. Shirkatning 500 million so'mlik qarzi bor. Kelishuvga ko'ra bu qarzni to'lash endi UzMobile ga o'tishi kerak, dedi Ozodlikning jarayondan xabardor manbasi. MTSning UMS ta'sischilari safidan chiqish haqidagi xabar chiqqan ayni kunda shirkat bu yangilikka bilvosita munosabat bildirdi va o'z mijozlarini faoliyati 2029-yilga qadar belgilangan litsenziya asosida o'zgarishsiz davom etajagiga ishontirishga urindi. Ozodlikning UMS istiqboli to'g'risidagi savollariga javob bergan shirkat xizmatchisi ham aynan shu bayonotda hamma savollarga javob yozilganini bildirdi.
UMS ko'rsatkichiga kelib, agar oldin qanaqa yangiliklar chiqqan kompaniyasi bo'lsa, faqat shu yerdan axborot olsangiz bo'ladi. Boshqa joylarda u ma'lumot aniq emas. Bizda qanaqa ma'lumotlar bo'lmaydi. Agar UMS kompaniyasi yopiladigan bo'lsa, shu yerda yozilgan bo'ladi. Yopilmaydigan bo'lsa, yozilmaydi hech narsa.
Yetib Ozodlik bog'langan UMS xizmatchisi. MTS matbuot xizmati vakili Dmitriy Saladovnikov Ozodlik bilan suhbatda shirkatni O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilgan sabablar haqida izoh berilmasligini bildirdi.
Понимаю, но мы не комментируем задатки. Нет, откажемся от комментариев. Это наша позиция, мы не комментируем.
Деді Саладовников 5 август күні Озотлик білен телефон сұхбатыда. МТС-нің Өзбекистандагі фаулиятыдан хабардар мутахасисларге көрі 2-лік легал тортшулардан сөң Өзбекистанге қайтышке муаффақ болген Россия телеком шыркетіні бугел. Өз қарары білен имиджимыда Өзбекистанны тарк етішке Америка қошмаштатларыда барайоткен тергеу жарайоны мәжбур қылген. Акциялар ақш қымат баха қағызлар биржасыда ачық сатуге қойылген МТС, қолай верса Вимпелком ба Телияның Өзбекист O'zbekistondagi faoliyati. Toshkent birinchi oilasiga eltuvchi korrupsiya janjali munosabati bilan 3 yildan beri AQSh tergovchilari diqqat markazida qolmoqda. Ana shu tergovning dastlabki natijasi o'laroq 20-iyul kuni Xolandiyaning Amsterdam shahri mahkamasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga aloqadorligi aytiladigan Takiland shirkatini Wimpel.com va Telia shirkatlaridan simsiz chastotalar uchun katta miqdorda pora olishda aybdor deb topdi. Sud hukmi bilan Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkatining xorij banklaridagi 135 million dollarlik puli musodara qilindi. Takiland shirkati 1.6 million yevro jarima to'lashga hukm etildi. Wimpel.com AQSh va Xolandiya adliya tizimlari bilan mahkama oldi yarashuvi bitimi tuzdi va O'zbekistonga kirish uchun pora berganini tan olib, 835 million dollar jarima to'lashga rozi bo'ldi. Taxminlarga ko'ra, MTS ham AQSh va Yevropa adliya tizimlaridan chegirma olish va mahkamaga chap berish uchun yarashuv bitimi tuzish shartlaridan biri sifatida O'zbekiston bozorini tark etishga qaror qilgan. Hozircha MTS'ning AQSh va Yevropa huquq tizimlari bilan muzokaralari, xususan shirkatga solinishi mumkin jarima miqdoriga oid ma'lumotlar ozodlik ixtiyorida yo'q. Kuzatuvchilarga ko'ra, AQSh tergov tizimlari bilan mahkamaga yarashuv bitimiga erishish barobarida MTS'ni O'zbekistonni tark etishga majbur qilgan boshqa moliyaviy omillar ham bor. Xalqaro moliya bozorlari bo'yicha Wall Street tahlilchisi Farhod Inog'onboyev, AQSh birjalarida aksiyalari ochiq savdoga qo'yilgan MTS o'z bozor qimmatining butunlay qulashini to'xtatish uchun O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini taxmin qiladi.
Sabablardan biri MTS kapitalizatsiyasi mana o'tgan yilga qaraganda oxirgi 12 oy ichida 45-50% tushib ketgan. Bu degani 2 milliardlik kompaniya 1 milliardga tushib ketgan. Yana ham chuqurroq qulashini oldini olish uchun o'zini yuzini saqlab qolish uchun 20-25 millionlik mijozli bozorni tark etamiz degan qarorga kelishgan.
Deydi Wall Streetdagi moliyaviy bozorlar bo'yicha tahlilchi Farhod Inog'onboyev.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Navbatdagi lavhamiz Surxondaryodan. Bu viloyatdagi Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i tuman tadbirkorlarini yig'ib, naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning iddao qilishicha, MXX bo'limi boshlig'i naqd pul topshirish rejasini bajarmagan tadbirkorlarga qalampir tiqish va uni yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
28-iyul kuni Sherobod tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, majlisda asosan naqd pul tushumi masalasi muhokama qilingan.
Majlisni SMB boshlig'i Bahrom aka olib bordi. U hamma tadbirkorlarni turg'izib, "Nega kam pul topshiryapsan?" deb haqorat qildi. Masalan, Visol to'yxonasi egasi Zafar akani turg'azib qo'yib, "Ketingga qalampir tiqaman" dedi. U bechoraning aybi kam naqd pul topshirayotgani ekan. U bechora qo'rqib, hozir transportlardan qarz so'rab yuribdi,
deb iddao qildi tadbirkor. Ushbu yig'ilishda qatnashgan Sherobodlik boshqa bir tadbirkor esa MXX boshlig'i ularni qamatish bilan tahdid qilganini iddao qiladi.
Men o'zim ham chala va dabdala qilib qurilgan Sherbaraka bozorida savdo qilaman. Bizga 6 million so'm naqd pul topshirish rejasiga qo'yishgan. Biz kuniga zo'rg'a 100-150 ming so'm savdo qilamiz. Naqd pulning o'zi yo'q. O'qituvchida ham, pensionerda ham plastik. Biz plastikka tovar sotib, buni yana 18-25%ga plastikchilarga berib naqd qildiryapmiz. Endi o'zingiz o'ylang, biz qayerdan buncha pulni topib beramiz? Pul zavodimiz yo'q-ku. Majlisda Bahrom aka savdogarlarga qarab, planni bajarmaganlarni yo'q qilib yuboraman deb tahdid qildi.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bozor soliqlarining kattaligi ham tadbirkorlarni ezib yuboryapti.
Do'konni ijarasi uchun 1 million so'm. Bozor ijarasi 256 ming so'm, soliqqa 520 ming so'm, svetga 30 ming so'm, jami bir oyda 1 million 806 ming so'm to'laymiz. Buni 30 kunga bo'lsak, kuniga 60200 so'mdan tushadi. Biz robotda ishlasak ham buncha xarajatlarni qoplay olmayapmiz. Hammamiz minusga kirib ketdik. Bankrot bo'layapmiz. Buning ustiga MXQning tahdidi hammasidan oshib tushyapti.
Dedi Sherobodlik tadbirkor. Xalq banki Sherobod tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham naqd pul tushumini MXQ nazorat qilayotganini aytdi.
Haqiqatan ham tadbirkorlarga naqd pul topshirish rejasi solingan. Hozir shu bajarilmay qoldi. Shuning uchun ham hozir bu masalani MXQ o'z nazoratiga olgan.
Dedi bank mulozimi. Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmatidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun shu paytgacha qabul qilinmagan. 1991-yil 2-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi nizomda bu tashkilotning asosiy vazifalari razvedka va kontrrazvedka faoliyatini amalga oshirish, chegaralar xavfsizligini ta'minlash, davlat sirlari va axborotni muhofaza qilish, xalq xo'jaligi va boshqa obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim masalalar ekanligi qayd qilingan. Ayni paytda naqd pul tushumini nazorat qilish ham MXQ ixtiyoriga o'tgani mamlakatda bu muammoning boshi berk ko'chaga kirib qolganidan darak beradi. O'tgan yil ozodlikka sindirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Milliy xavfsizlik xizmatining yangi tashvishlari to'g'risida hikoya qildi Sadriddin Ashuri. Endi mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondan Suriyaga ketayotganlar soni keskin ozaygan. Bu haqda Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning 6 oy mobaynida Suriyadagi jangarilar safida jang qilayotgan 20 qirg'izistonlik o'z ixtiyori bilan vataniga qaytib kelgan. Ularning barchasiga nisbatan jinoyat ishlari ochilgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining ma'lum qilishicha, shu kunlarda Suriyadagi jangarilar safida 600 qirg'izistonlik borligi aniqlangan, ulardan 70 nafari janglarda halok bo'lgan. Terrorchilar safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketganlardan 100 nafari ayollardir.
2016-yildan 1-chi yarim yildagunda Qirg'izistonga qaytib kelgan 20 jaran aniqlandi.
2016-yilning 1-chi yarmidayoq Suriyadan Qirg'izistonga 20 odam qaytib keldi. Ularning barchasiga nisbatan jinoyat kodeksi asosida jinoyat ishi ochildi, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov. 4-avgust kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mamlakat jinoyat va ma'muriy javobgarlik kodekslariga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi yangi qonunni imzolagan edi. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgartirishga muvofiq mahkama tomonidan terrorchilikda ayblangan qirg'izistonlik bundan buyon Qirg'iziston vatandoshligi va pasportidan mahrum etiladi. Hozircha bu modda o'z ixtiyori bilan Qirg'izistonga qaytib kelgan 20 odamga nisbatan qo'llanilishi yoki qo'llanilmasligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Huquq-tartibot tuzilmalari so'nggi yilda Qirg'izistondan Suriyaga ketayotganlar soni keskin kamayib ketganini ma'lum qildi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Raim Salimovning iddao qilishicha, bu holat aholi orasida o'tkazilgan tushuntirish ishlari samara berayotganidan darakdir. Qirg'izistonliklarning Suriyaga ko'plab ketishi 2013-yilga to'g'ri keldi. 2015-yilda biz operativ profilaktik tadbirlarni juda ko'p o'tkazdik. Buning oqibatida so'nggi yilda Suriyaga ketayotganlar soni keskin ozaydi, dedi Raim Salimov. Din masalalari bo'yicha ekspert, adliya fanlari nomzodi Nurlan Ismailov esa Suriyaga ketayotganlar soni ozayganini 3 omil bilan izohlaydi.
Bu yerda 3 ta'sir bor da, bu yoqda o'sha qarshi bizning jasoan ishlar.
Buni 3 sabab bilan tushuntirsa bo'ladi. Birinchidan, aholi orasida olib borilgan tushuntirish ishlari samara bera boshladi. Ikkinchidan, Suriyaga ketish uchun Turkiya tranzit davlat vazifasini bajargan, keyingi paytda Turkiya Suriyaga ketayotganlarning yo'lini to'sish uchun jiddiy choralar ko'rdi. Uchinchidan, Suriyadagi vaziyat. Suriyada AQSh va Rossiya hujumlari ortidan jangarilarning pozitsiyalari juda zaiflashdi, dedi ekspert. Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari Suriya bilan bilan bog'liq ma'lumotni e'lon qilayotgan bir paytda O'sh aeroportida Suriyaga ketayotgan 20 yoshli yigit qo'lga olingani to'g'risida xabar berildi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining xabar berishicha, yigit tergov paytida akasi, opasi va yana bir qarindoshi Suriyada jihodchilar safida ekanini tan olgan. Qo'lga olingan shaxsning internetdagi sahifalaridan Suriyadagi jihodga undalgan 47 ta audio va video chaqiriq topilgan. O'sh aeroportida qo'lga olingan yigit Botken viloyati Laylak tumanida yashagan, xavfsizlik xizmatlari uning dastlab Rossiyaga, keyin Turkiya orqali Suriyaga ketayotgani to'g'risida ma'lumotlarni qo'lga kiritganidan so'ng yigit qo'lga olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama Eronga berilgan 400 million dollar Tehron tomonidan qamoqda saqlangan amerikaliklarni ozod etish uchun berilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor etdi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida 16-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi 5-avgust kuni Markana stadionida o'tkaziladi. Turkiyada AQShda yashayotgan muxolifatchi ulamo Fathulla Gulanni qamoqqa olish uchun order berildi. Istanbul sudi iyul oyida davlat to'ntarishi uyushtirish uchun aynan u ko'rsatma bergani tasdiqlangani haqida bildirdi. Pokiston hukumati O'zbekistonga uchayotgan Islomobodga qarashli vertolyot nosozliklar tufayli Afg'onistonda Taliban nazoratidagi hududda 4-avgust kuni avariyaga uchraganini tasdiqladi. Janubiy Koreya yordamida Toshkent aeroportining yangi quriladigan xalqaro terminal binosi Humo qushining yoyilgan qanotlari ko'rinishida bo'ladi. Bu haqda UzReport nashri loyiha rasmiylariga tayangan holda xabar qildi. GM O'zbekiston shirkati Ravon rusumidagi R2 avtomobillarini Qozog'istonga sotishni boshladi. Rasmiy xabarga ko'ra, 25-iyul kuni R2 mashinasining dastlabki partiyasi Olmaotaga yetkazilgan. Davom etamiz. Dushanbe garnizoni harbiy sudi Tojikiston mudofaa vazirligi zimmasiga armiyada o'lgan askar Firdavs Rahmatovning oilasiga ma'naviy zarar uchun 5000 somoniy miqdorida tovon puli to'lash majburiyatini yukladi. Bu summa O'zbekiston Milliy bankining 5-avgust kungi Tojikiston Milliy bankining 5-avgust kungi kursi bilan hisoblaganda 635 AQSh dollariga to'g'ri keladi xolos. Sud qaroridan norozi bo'lgan da'vogarlar yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish niyatida. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Dushanbe garnizoni harbiy sudida 5-avgust kuni armiyada nobud bo'lgan askar Firdavs Rahmatovning ota-onasi bergan da'vo arizasi bo'yicha mahkama yakuniga yetdi. Askar Rahmatov 2015-yil 7-iyunida harbiy nizomga to'g'ri kelmaydigan munosabat tufayli, aniqrog'i, o'zidan avvalroq xizmatga borganlar tomonidan qattiq kaltaklangani ortidan hayotdan ko'z yumgandi. Fojiadan so'ng Firdavs Rahmatovning ota-onasi Tojikiston Mudofaa vazirligidan ma'naviy zarar uchun 238800 somoniy yoki 30000 dollardan ko'proq tovon puli undirib berish talabi bilan sudga murojaat qilgan. O'lgan askar yaqinlarining manfaatini sudda qiynoqlar va jazosizlikka qarshi fuqaroviy jamiyat koalitsiyasi advokatlari himoya qilganlar. Rahmatovlarning advokatlaridan biri Dilafruz Samadova mahkamada adolat qaror topmagani, sud jabrlanuvchilarga to'lab berish uchun arzimagan mablag' belgilaganini aytdi. Advokatning aytishicha, da'vogarlar sud qaroridan norozi va bu qaror ustidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilmoqchilar. Tojikiston Mudofaa vazirligining Xonobodom tumanida joylashgan 4080 harbiy qismi askari Firdavs Rahmatov qurolli kuchlar safiga 2015-yil 7-mayda chaqirilgan va oradan bir oy o'tgach ota-onasiga uning jasadi qaytarilgan. O'tgan yil oktyabrda So'g'd garnizoni harbiy sudi 3 askarni Firdavs Rahmatovni kaltaklaganlikda ayblagan. Bu kaltaklash oqibatida Rahmatovning joni uzilgan. Sud Rahmatovni kaltaklashda ishtirok etgan serjant Rabboni Sulaymonovni 18 yilga, serjant Komron Rahimovni 17,5 yilga va Safdor Ayyom Nazarovni 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Bu voqea ortidan Tojikiston Mudofaa vazirligi Firdavs Rahmatov xizmat o'tagan harbiy qismdagi 3 zobitni polk, batalyon va rota komandirlarini o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgani tufayli ishdan bo'shatgan. Tojikistonda harbiylar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy erkinlik ofisi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2014 yildan shu kungacha mamlakat armiyasida dedovshinaga oid 17 ta holat qayd etilgan. Bu hodisalarning 8 tasi o'lim bilan yakun topgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Turkiyada AQShda yashayotgan muxolifatchi ulamo Fathulla Gulanni qamoqqa olish uchun order berildi. Istanbul sudi iyul oyida davlat to'ntarishi uyushtirish uchun aynan u ko'rsatma bergani tasdiqlangani haqida bildirdi. 1999 yildan beri AQShda yashayotgan Gulan davlat to'ntarishi urinishiga aloqasi borligini qat'iy inkor etib kelmoqda. Ankara Washingtondan Gulanni Turkiyaga topshirishni talab qilib kelayotir, biroq Washington Gulanning aybdorligi to'g'risida aniq dalillar taqdim qilingandagina ulamo Ankaraga topshirilishi mumkinligini ma'lum qilgan. Ayni paytda rasmiy Kobul Gulanniki deb tanilayotgan xizmat tashkilotining Afg'onistonda faoliyat olib boradigan afg'on turk maktablari yopilmasligi to'g'risida bayonot berdi, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Yaqinda Turkiyada mazkur tashkilotning yuzlab maktablari yopilishi ortidan Afg'onistonda ham afg'on turk maktablari yopilishi borasida tashvishlar paydo bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
Bir qator afg'onistonlik o'zbeklar mamlakatda afg'on turk liseylari yopilishidan xavotirdilar. Ular mazkur maktablarni bir necha yildan beri Afg'oniston ma'rifi chorchuvasida minglab kishiga yuksak saviyada ta'lim berib, katta xizmat qilganini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Muhammad Shafi bu haqda mana bularni aytdi.
Afg'on turk maktablari Afg'onistonda bir necha yildan beri xizmat qiladi, jumladan bunda necha yil oldin Suriya viloyatida ham bor edi. O'sha yerda meni ukam boshqa maktablardan bu maktabga kirdi. Ta'lim sharoiti yaxshiligi uchun bunga xalqni qiziqishi katta. Shu Afg'onistonda shu ma'rif sohasida unchalik katta e'tibor qaratilmagan. Bularni shu darslik mufradoti dunyo me'yorlariga barobar. Shu uchun meni ukam hozir o'sha tib sohasida o'qib, keyin mutaxassis bo'lib chiqdi. Va shunga o'xshagan qancha odamlar mana shu maktabdan oliy darajada istagan fakultetlarga yo'l topgan, mutaxassis bo'lib turli sohalarda ishlab kelyaptilar va aholi nihoyat katta e'tibor beradi bunga, chunki bu maktablar asosan o'sha talablarga barobar ta'lim sharoitini yaratadi va bu maktablarni bo'lishi ayniqsa Afg'onistondagi ma'rif vaziyati uchun o'ta zarur xalq farzandlari ta'lim olish uchun.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi mulozimlaridan Xolid Ilmiy Turkiya va Afg'oniston davlatlari va millatlari aro do'stlik aloqalari uzoq tarixga ildiz otganiga ishora qilib, afg'on turk maktablari yopilmasligi borasida umid bildirdi. Bizning Turkiya xalqi va davlati bilan do'stligimiz tarix qariga ildiz otgan. Ana shu tarixiy aloqalarimiz asosida afg'on turk maktablari Afg'onistonda yopilishiga ishonmayman, ammo mazkur maktablarda Fathulla Gulan bilan aloqador o'qituvchilarni ishdan olinishi ehtimoli mavjud. Fathulla Gulan rahbarligida ta'lim sohasida faoliyat olib boradigan nohukumat tashkilot ilk bor 1993 yili Afg'oniston shimol viloyatlaridan Juzjon markazi Shibirg'on shahrida afg'on turk liseyini ta'sis etgan edi. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab kamida 7 ta afg'on turk liseylari faoliyat olib boradi. Mazkur maktablar ta'lim saviyasi yuksakligi bilan mashhur. Mamlakatda afg'on turk liseyini bitirgan Muhammad Yunus Shafaq ushbu maktablarda ta'lim saviyasi xalqaro me'yorlarga barobar ekanini aytadi.
Afg'on turklarda ta'limlar sati dunyo bo'yicha bayramlari shaklidadir. Ya'ni darslar hammasi ingliz tiliga va shu Avropada 8-chi sinfda berilayotgan dars ayni zamonda Afg'onistonda ham beriladi. Faqat bu darslardan boshqa turkcha va forscha, arabcha, tarix va jiografiya mazmunlari izofa, ammo boshqa tonsi mazmunlar, hamma mazmunlar inglizchada tadris qilinadi. Olmonda, Fransiyada darslarning ayni sifatidadir.
Yaqinda Turkiyaning Afg'onistondagi elchiligi Afg'on-Turk maktablari yopilmasligi, kerak bo'lganda mazkur maktablar rahbariyati o'zgarishi mumkinligini bildirgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
O'z shahrida Chor Rossiyasi o'zbek, qirg'iz, qozoq va tojiklarni qirg'in qilganining 100 yilligi xotirlandi. Xotira tadbiri O'shdagi Olimbek Dodxoh istirohat bog'ida Qur'on o'qish bilan boshlandi. Shundan so'ng ishtirokchilar Moskva hukumatidan 100 yil avvalgi voqealarga huquqiy baho berish talabi bilan O'shdagi Rossiya konsulxonasiga tinchlik yurishi o'tkazmoqchi bo'ldi, biroq militsiya mazkur yurishni tarqatib yubordi. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz.
O shahridagi Olimbek Dodxoh istirohat bog'ida 1916-yilda Samarqand, Xo'jand, Sirdaryo va Farg'ona vodiysi hamda Qirg'izistonning hozirgi shimoliy viloyatlarida ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarning Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'lishi munosabati bilan marhumlarni xotirlash tadbiri o'tkazildi. Tarixchilarga tayanilsa, qo'zg'olonlarni bostirish chog'ida kamida 500 ming kishi qirib tashlangan. O'shda o'tkazilgan tadbir ishtirokchilaridan biri Abdumajid Madumarov so'zlariga ko'ra, O'shdagi tadbirda faqat qirg'izlar, balki o'zbeklar va tojiklar ham ishtirok etdi.
O'sh yergasinda Jallovat, O'sh, Botken oblastlarining turg'undari qarapayim el, qayerda tashqanni qirg'iz, o'zbek, tojik ulug'lari bizning qarapayim el cho'g'ul turib o'sholib 100 yildigini yerda o'sharinda belgilab o'tamiz.
Bugun O'sh zaminida O'sh, Jalolobod, Botkenda yashagan qirg'iz, o'zbek, tojik millati vakillari yig'ilib, o'tib ketgan ota-bobolarimizga Qur'on o'qib, jamoatchilik tinglovini o'tkazamiz degan edik. Bir yil avval prezident buyrug'i bilan 1916-yil voqealarini 100 yilligini nishonlash bo'yicha davlat komissiyasi tuzilgan. Bundan tashqari Azimbek Beknazarov boshchiligida mustaqil komissiya ham tuzilgan. Barcha oliygohlarda ilmiy konferensiyalar o'tkazilyapti. Bugundan boshlab joy-joylarda jamoatchilik tinglovlari boshlanadi va bu voqealarga huquq baho beramiz deb ikki komissiya vakillari, tarixchilar va oddiy xalq vakillarini chaqirganmiz, dedi Abdumajid Madumarov tadbirda so'zlagan nutqida. Unga ko'ra, bugungi tadbirni ko'ngildagidek o'tkazish uchun ovoz kuchaytirgichlar qo'llashga O'sh shahar meriyasi ruxsat bermagan. Tadbirda ishtirok etgan 70 dan ortiq kishi Qur'on o'qib bo'lganidan so'ng 1916-yildagi voqealarga huquqiy baho berilishi talabi bilan O'shdagi Rossiya elchixonasi tomon yurish qildi. Tadbir ishtirokchilari bir necha 100 metr piyoda yurganlaridan so'ng O'sh shahar militsiyasi rahbariyati ularning oldiga keldi. Militsiya rahbarlari hokimiyat tomonidan tadbirni o'tkazish va yurish qilishga ruxsat berilmaganini aytganidan so'ng namoyishchilar tarqalib ketdi. Mazkur tadbirda qatnashgan o'shliklardan biri Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
100 yil oldin ham mana shu yerda xalqimiz mahkam ishlasin, o'zida qirg'izi ham, o'zbegi ham, ruslari ham vatan uchun joni berib juda o'lib ketdilar. Aklani yoqlab, hozir neki o'zimizga bir xulosa chiqarib, ikki xalq, mana shu yerda mehnat xalqlarimiz deyilyapti bu. Shular do'stligimizni yanada mustahkam qilib, birgalikda yashab, birgalikda to'yimiz ham bir bo'lib, o'limimiz ham bir bo'ldik. Markaziy Osiyoda xalqlar hammamiz bir bo'lishimizni men xohlardim,
deydi O'shlik Manzuraxon opa. Tarixiy hujjatlarga tayaniladigan bo'lsak, 1916-yilning iyulida Samarqandda 25ta, Sirdaryoda 20ta, Farg'ona vodiysida 86ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Chor hukumati isyonlarni bostirish uchun 1916-yilning 17-iyulidan boshlab Turkiston o'lkasida favqulodda harbiy holat joriy etishga majbur bo'lgan. Isyonchilarga qarshi 30 ming rus harbiysi pulmot va zambaraklardan o'q otgan. Yoz oxirlariga borib Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida hamda Farg'ona vodiysidagi isyonlar bostirilgan. 1916-yilgi xalq qo'zg'olonini bostirish ortidan Chor Rossiyasi harbiylari qancha odamni qirib tashlagani shu kungacha aniq ma'lum emas. Qirg'iz va qozoq tarixchilari zamonaviy Qirg'iziston va Qozog'iston hududidagina 500 mingdan ortiq odam o'ldirilgani haqida gapirib keladilar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan. Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, suhbatimiz oxirrog'ida quva, vertolyot degan so'zlarni ayting. Men esimdan chiqib qolsa, esimga solish so'zlar bilan bitta narsani gaplashmoqchiman sizga.
Albatta, albatta.
Demak, quva va vertolyot. Xo'p. Hozircha boshqa gap. Men tushunmagan bir narsa, sizdan Telegram degan rubrikamiz bor. Ana o'shanda tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarni berib boramiz. O'sha xabarlardan birida men tushunmagan bitta gap bor ekanda. Aytilyapti, jiyanim bu yil agrosanoat kollejini bitirdi, porasiz bir qadam bosib bo'lmaydi, aslida bepul bo'lgan narsalar uchun ham pul so'rashmoqda va hokazo va hokazo. Oxirida mana bunday gap bor. Sirdaryo tumanining Oximboboyev mahallasidagi med kollejiga o'qishga kirish narxi $200 deyapti. Endi bu odam bu gapni yozar ekan, tuhmat qilmagandir, yolg'on gapirmagandir, u kishiga nima zaril endi buni bunday deyish. Meni tushunmaganimki, bu kollejlarda o'qish majburiy, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Maktabni 9-chi sinfni bitirgandan keyin hamma bola kollejga borib o'qish kerak. Xohlasa ham.
Bilasizmi, bu yerda bir nuansi bor, bir haligi haqiqatan odamga tushunmovchilik bir holati bor. Mana masalan, o'rta maktabni o'sha tayanch ma'lumot bilan, ya'ni 9-chi sinf ma'lumot bilan bitirgan aytaylik bir yilda 1 millionga yaqin o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kollejlarni qabul qilish salohiyati 600 000-700 000 atrofida bo'ladi. Shu nuqtai nazardan o'sha 600 000-700 000dan ortgani, ya'ni 300 000 o'quvchisi majbur bo'ladi o'sha kollejlarda o'qiy olmaslikka. Lekin aslida o'qish kerak, prezident talab bilan shunaqa uzluksiz ta'lim dasturi, kadrlash tayyorlash milliy dasturi, dastur programmalari bo'yicha bu nazariy jihatdan nima deydi ta'minlangan. Lekin aslida xuddi shunaqa. Mana masalan, buni hatto o'sha kasb-hunar ta'lim markazini saytiga kirib yoki O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligini saytiga kirib ma'lumotlarni olib shundoq chaqirib ko'rish o'zi ham menga yetarli. Chunki masalan, bir yilda O'zbekistondagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari qancha bola qabul qilinadi, o'quvchi qancha qabul qilinadi va aslida qancha bitiradi maktablarni degan savolni o'zi o'sha masalan ta'lim vazirligi mutasaddi bo'lgan odamlarni gapini yolg'onligini, o'sha bu masalada ozgina ko'zga yemachilik borligini ko'rsatib qo'yadi.
Demak, bu yil aytaylik 500 ming bola 9-chi sinfni bitirsa, o'sha 500 ming bola o'g'il qiz kollejlarga kiradi degani emas ekanda, menda shunaqa tasavvur bor ediki, qancha bola maktabni bitirsa, shuncha bola to'laligicha kollejlarga boradi degan tasavvur bor edi. Demak, bu yolg'on tasavvur ekanda.
2 yil, 3 yil yoki 5 yil oldinga solishtirganda muammo ijobiy tomonga ancha hal bo'lgan. Ya'ni mana masalan, ilgarigida hatto yarimini ham qabul qila olmasdi boshida o'sha kadrlar tayyorlash milliy dasturi o'sha amalga kiritilgan paytda. Hozir kattagina qismini qabul qiladi, lekin hali yuqorida aytganimdek 30%-20% bola o'sha o'rta maxsus ta'limdan qolib ketadi va bu degani hatto oliy ta'limga ham kelolmaydi, chunki oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish uchun o'rta maxsus ta'lim sertifikatiga ega bo'lish kerak. Mana shuning uchun ham bilmayman, hozir juda bir tushunarsiz o'zbekcha tizimda bir oqsashlar bor. Masalan, aytaylik, bularni aksariyat qismi masalan o'sha o'rta maxsus ta'lim haligi sohasidan bebahra qolib ketayotgan aksariyat qism bu o'sha chekka viloyatlar, qishloqlar, tumanlar, ya'ni o'sha qishloqlardan kollejlarga qatnab o'qishlari imkoniyati yo'q. Shuning uchun juda ko'p, ayniqsa qizlar, chunki o'zbek mentalitetda, zehniyatda qizlarga, ayollarga nisbatan o'qish nimasi sal pastroq, o'qitish nimasi. Shuning uchun ko'p qizlarimiz qolib ketyapti. Buni o'zi prezident o'sha o'zining chiqishlarida ham aytdi, o'sha qizlarni ko'proq ta'limga jalb qilaylik, biza mentalitetimiz, urf-odatlarimiz nuqtai nazardan ko'pchilik qizlarimiz ta'limsiz, bilimsiz qolib ketyapti degan gaplarni gapirgan.
Endi ataylab siz o'rganmagan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, qarang, 9-chi sinfni bitta maktabdan 100 o'g'il qiz bitirdi deylik. Ular kollejni qanday tanlaydi? Profilini qanday tanlaydi?
O'rta maxsus kasb-hunar ta'limini tanlash bo'yicha o'sha 8-9 sinflarga borgandan keyin psixolog xizmatlari o'rta maktablarda yo'lga qo'yilgan psixolog xizmatlari bu o'sha maktab rahbarini o'rinbosari, ya'ni zamdirektor darajasiga ko'tarilgan narsa. Aytaylik, o'sha suhbatidan, ya'ni zamdirektor maktab psixologining suhbatidan o'tgan bolalar masalan aytaylik birorta kasbga yo'naltiriladi. Masalan aytaylik, birorta dehqonni bolasi, u dehqoncha fikrlayapti, demak agrosanoat yo'nalishiga, oilasi doktor, otasi, inasi doktor bo'ladigan bo'lsa, u qanaqadir bir o'sha fanga qiziqayotgan bo'lsa, u med kollejlariga nima qiladi. Lekin bu yerda baribir problema kelib chiqadi, muammo kelib chiqadi. Masalan, u yashayotgan joyda o'sha yo'nalish bo'yicha aytaylik kasb hunar kolleji mavjudmi? Misol, birorta tumanni olish mumkin yoki birorta bir o'sha chekkara viloyatni olish mumkin, o'sha shunaqangi nima bormi degan haligi savol qo'ysa, muammo o'z o'zidan mana chiqib kelaveradi. Endi haligi yuqoridagi savolingizga konkret javob beradigan bo'lsam, haqiqatdan o'sha o'rta maktablarda psixolog shtati bor. Bevosita o'sha bolaning dunyo qarashiga, bilimiga qarab gumanitar fanlar yoki bo'lmasa aniq fanlar va boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'sha psixologlar o'quvchilarga tavsiya beradi va ana shu tavsiya asosida o'rta maxsus kasb hunar ta'limini yo'nalishini o'quvchi tanlaydi.
Ha, demak, agar o'sha o'zi yashab turgan tumanda aytaylik meditsina kolleji bo'lmasa, qo'shni tumandagi yoki ikki tuman naridagi kollejga borib o'qiydimi bola?
Yo, endi muammo shunda, men hali yuqorida aytdim-ku, o'sha o'zbek ta'lim bilan bog'liq muammolar mana shundan kelib chiqyapti. Mana masalan, shu yo'nalishni tanlagan bilan o'sha paytda kollej bo'lmaydigan bo'lsa, haqiqatan muammo bor. Masalan, aytaylik, Qashqadaryodagi odami masalan Samarqandga kelib, yo Samarqanddagi odami masalan Jizzaxga kelib o'qishi, albatta endi u hali yosh, balog'at yetmagan bo'ladi. 15 yosh bo'ladi 9 sinf bitirgan paytda. Hatto 14 yosh bo'ladi. Shuning uchun qator muammolar mana shu orqasidan kelib chiqyapti va yo'nalish tanlagan ko'pchilik o'quvchilarni o'sha bilimi, o'sha bilimga bo'lgan umidi, o'sha ta'lim sohasi, tayanch ta'lim sohasini tizimini o'zidayoq qolib ketyapti.
O'zi dastlabki savolim shu kollejlar bilan bog'liq savol. Oxim Boboyev mahallasidagi med kollejga o'qishga kirish narxi $200 deb xabar qilgani bilan bog'lig'ida tinglovchimiz. Menimcha javoblaringizdan nima uchun med kollejga o'qishga kirish uchun $200 berish kerakligini sababi kelib chiqdi shekilli. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Abdurahmon, Milliy xavfsizlik xizmati nima bilan band bo'lish kerak sizning nazaringizda? Nima ish qilish kerak?
Endi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasi milliy o'sha hududiy yaxlitligi uchun javobgar va milliy mojarolar, masalan etnik mojarolar, boshqa shu hokazo bo'lgan o'sha funksiyalarni o'z ichiga oladi. Ana shu funksiyalarni amalga oshirish uchun Milliy xavfsizlik xizmati o'sha respublikamizda o'sha 1992-yilda barpo qilingan prezident farmoni bilan.
Endi naqd pul obaroti ham shu milliy xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liqmi?
Endi naqd pul obaroti yoki boshqa bir haligi nimalarni ahamiyati, masalan aytaylik, milliy darajaga ko'tarilgan bo'lsa, ularni favqulodda bir ahamiyati kuchaygan bo'lsa, masalan aytaylik, bironta bir sohada diversiya yuz berishi mumkin, katta-katta halokat yuz berishi mumkin, u millatni taqdiriga bevosita katta bir islohotlarga taqdiriga daxldor bo'ladigan bo'lsa, milliy xavfsizlikka o'sha o'zining yo'nalishlari masalan bo'yicha shu masalan sohalarga aralashishi mumkin. Lekin keyingi paytlarda bilmayman, o'sha milliy xavfsizlik xizmatini vakolat doirasidan tashqaridagi narsalarim ko'payib ketyaptimikan degan bir jamoatchilik o'rtasida fikr bor. O'sha masalan ayniqsa huquqni qilish idoralarida korrupsiyani kuchayganligi sababli o'sha asosiy o'sha mas'uliyat yuki o'sha xizmatlarga tushyapti deyapti.
Kechagi xabarimizdan kelib chiqib aytayap so'rayapmanda, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi Milliy xavfsizlik xizmatining bo'limi boshlig'i naqd pul obarotini nazorat qilyapti ekan va tadbirkorlarni yig'ib yig'ilishlarda taqalayapti ekan. Taraqlatyapti ekan, naqd pulni qachon topshirasan, nimaga oz topshirding deb. Nahotki
Sarvar aka, men ham eshitdim, albatta masalan hokimiyat parallelish bo'lib qolib, masalan mahalliy davlat idoralari qandaydir bir haligi qo'l bola usullar bilan boshqariladigan bir nimaga ketib qoldi chog'i naqd pul masalasi, ayniqsa davlatda masalan aytaylik bevosita pensionerlarni pensiyasini berolmasa, aytaylik o'qituvchilarni bir juta oylik oladiganlarni oyligini berolmasa, doktorlarni maoshini berolmasa, ular qiynalib alyiqib yuradigan bo'lsa, naqd pul muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta qanaqadir darajada uni choralari ko'rilishi kerak. Menimcha O'zbekiston hukumati hozir o'sha kuratorlar orqali, vakillar orqali, yoki bo'lmasa xavfsizlik xizmatini xodimlari orqali bu narsalarni nima qilyapti. Bu yerda o'sha tizim buzilganligini to'g'ridan to'g'ri masalan aytish menimcha o'rinli bo'ladi.
Endi bu masalaga chuqur kirmaylik, mayli, moliyachilar bilan gaplashadigan gap. O'zi umuman shu naqd pul obarotidagi problemalar sun'iy ravishda hosil qilinganga o'xshaydi. Keling boshqa bir mavzu. Abdurahmon, mana issiq jon og'rib turasizlar, dorilarni retsept bilan olasizlarmi dorixonadan yoki retseptsiz ham sotaveradimi?
Endi O'zbekistonda retsept tushunchasi yo'q. Mana masalan men ko'p xorijiy davlatlarda bo'lganman, xorijiy shaharlarda yuraman. Masalan, aytaylik, siz yashaydigan o'sha treningga borib, o'sha joylardan o'sha joydagi haligi endi apteka, dorixonalar, apoteklar deydi-ku, farmatsiyalarda haqiqatan o'sha nimasini olish juda qiyin. Birorta masalan aytaylik, bosh og'riq dori yoki aspirin olmasangiz, birorta bir dori olib kelamiz O'zbekistonga, chunki o'zimiz o'sha Yevropa dorilarini sifatida bilganimizcha o'sha dorilarni olib kelishga harakat qilamiz, lekin iloji yo'q. Lekin O'zbekistonda agar xohlasangiz, xohlagan dorixonaga kiradigan bo'lsangiz, istaganingizcha masalan aytaylik, kilolab, 100 kilolab, tonnalab olsangiz ham birov bilinsa demaydi. U bo'yicha taqiq yo'q. Masalan, retsept degan tushunchani o'zi yo'q, lekin mana keyingi paytda eshitdim, o'sha xalq ta'limi vazirini shaxsan buyrug'i chiqdi, aytaylik, masalan, doktorlar retsept yozayotganda shu paytgacha juda ko'p retsept yozib kelayotgan ekan. Ya'ni masalan, o'sha aplikatsiya
sog'liqni saqlash vazirini bo'lsa kerak, xalq ta'limi devordingiz.
Ha, sog'liqni saqlash vazirini demak buyrug'i chiqdi. Buyruqqa ko'ra bitta vrach hozirda o'sha 3 xildan ortiq dori nimasini yozishi mumkin emas ekan, retseptini yozishi mumkin emas ekan, chunki vrachni bevosita haligi farmatsevtlar qo'lga olib qo'ygan, ular reklama qilib, masalan, o'sha yozilgan dorisidan, reklama qilgan dorisidan, retseptga kiritgan dorisidan ma'lum foiz va'da qilgandan keyin ular retseptga nima ko'p dorilarni kiritayotgan ekan. Bu birinchi jihat, lekin aslida O'zbekistonda masalan birorta bir aptekada retsept so'raladigan dorilar ro'yxati bor. Masalan aytaylik, psixotrop dorilar bor, masalan benzanol deydi, boshqa epilepsiyaga qarshi, tutqanoqqa qarshi boshqa dorilar, yo bo'lmasa insulinni masalan turli xillari bor, bu qandli diabet kasalliklarida qo'llaniladigan, boshqa masalan onkologik kasalliklarda qo'llaniladigan nimalar bor. Lekin aksariyat iste'mol dorilarida retsept degan narsa yo'q. Hali yuqorida aytganimdek, uni xohlasangiz tonnalab olishingiz mumkin. Shunaqangi apteka ko'p hozir O'zbekistonda. Eng ko'p narsa nima desa, men apteka degan bo'lardim, dorixona degan bo'lardim va o'zbeklar eng ko'p nima ichyapti desa, hatto ovqatdan ham ko'p dori ichyapti degan bo'lardim. Chunki bu mana hozir vaqtli matbuotda mahalliy o'sha nashrlarni ham kuzatadigan bo'lsang, haqiqatdan bu o'zbeklarni dori ichish, tabletka ichish nimasi juda ham ayanchli ko'rinishga kelib qoldi. Men endi hali sizga yuqorida aytdim, ko'p xorijiy mamlakatlarda bo'lib nimalarga ko'p yurganman, ularda ko'proq o'sha batlar, ya'ni biologik aktiv dabaskalar, ya'ni qo'shimchalar deyiladi, tabiiy yo'llarga o'tilgan. O'zbekiston hukumati ham o'tgan yili O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini O'zbekistonda 200 ta o'sha parafarmatsevtik kompaniyalarni tashkil qilish bo'yicha aholini tibbiy reproduktiv salomatligini o'sha nima qilish bo'yicha ko'tarish bo'yicha bir nimalar qilindi va shu bo'yicha mana birikda o'sha do'konlarga, boshqa joylarga baliq yog'i, boshqa shunaqangi haligi nima deydi, nima deydi, biologik qo'shimchalar, ovqatga qo'shimchalar chiqib qolgan va bular dorini o'rnini bosadi. Umuman mana o'tgan yilni oxirida men Gruziyada bo'ldim. Gruziyada ham xuddi shunaqa ekan. Gruziyada ham aptekalar juda ko'p. Qaysi postsovet mamlakatlarga borsangiz, hamma joyda dorixona bo'lgan, odamlar qochqalab olib dorilarni ichadi. Endi albatta buni haligi foydasidan tashqari zararli jihatlari ham juda ko'p.
Saytimizni eshitirishlarimizni diqqat bilan kuzatib borayotgan tinglovchilarimiz bilsa kerak, dori masalasiga oid siz aytayotgan gaplarni nafaqat siz, balki rasmiylar o'zlari ham tan olishni boshladi. Masalan, yaqinda Farg'ona viloyat hokimligida bo'lgan yig'ilishda viloyat hokimini o'zi o'z tili bilan xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Demak, vrachlar retsept yozar ekan, o'ziga kerakli bo'lgan aptekachilarga foyda bo'ladigan, ularni savdosi ko'proq bo'ladigan darajada narxlar o'rtacha 35-36-37% oshib ketgani to'g'risida gapirdi viloyat hokimi. Dori darmon aksiyadorlik jamiyatini rahbarlaridan biri ham ozodlikka bergan intervyusida shuni tan oldi. Demak, bu sohada hukumat e'tibor berish kerak bo'lgan hali problemalar ko'pga o'xshaydi.
Albatta, albatta, juda ko'p, chunki mana masalan Ali vazirga aytadi, raqamlar deydi, shunday nimaki oynagi deydi, shunday qarasang u deydi yuzingni teshikligini ko'rsatib chirab turolmaysan degan bir gaplari bor. Xuddi shunday, siz StatUz, ya'ni O'zbekiston Respublikasini Davlat statistika qo'mitasini bir haligi saytiga kirib ko'rsangiz, o'sha yerda juda katta haligi bir raqamlarni olasiz. Kasallik sabablari, qanday kasallikdan odamlar o'lyapti, qanday kasalliklar ko'proq, nima qiladi degan bir xulosalar, raqamlar olib ko'radigan bo'lsangiz, haqiqatan O'zbekistonda ana shu sog'liq saqlash bilan bog'liq juda katta muammolar bor va hukumat menimcha bu masalalarga kechiktirmasa kerak, yaqin biror yillarda bu masalaga qat'iy e'tibor bersa kerak deb umid qilamiz.
Suhbatimiz bosh Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.